Dok jedan od najneizvjesnijih samita Europske unije traje u Briselu, jedno od glavnih pitanja je potencijalno proširenje. Osim toga, tema je rebalans proračuna radi nastavka pomoći Ukrajini. Za to vrijeme, Rusija ne prestaje s napadima, a mirno nije ni na tlu Bliskog istoka. O tim temama razgovaram sa bivšim ministrom vanjskih i europskih poslova, gospodinom Mirom Kovačem. Dobar vam dan i dobrodošli u intervju Medija servisa.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, summit je u tijeku, ondje je i naš premijer Andrej Plenković. Pa evo, za početak vidimo da je mađarski premijer Viktor Orban dosta oštar u svojim stavovima, da je rekao da će uložiti veto i da neće pristati niti na temu proširenja. Znamo da je potreban konsenzus. Kako to komentirate i mislite li da će možda promijeniti svoj stav?
Kod Viktor Orbana postoje u ovom slučaju dvije stvari. Prvo, njegovo uvjerenje da Ukrajina ne ispunjava uvjete za otvaranje pregovora o pristupu u Europskoj uniji. I drugo, on koristi temu pomoći Ukrajini, mislim tu na financijsku pomoć Europske unije, ali i otvaranje pregovora kao monetu za potkusurivanje za novac koji je ostao blokiran, a Mađarskoj je stavljen na raspolaganje od Europske unije. Jedan dio novca je odblokiran, odmrznut, trećina iznosa, oko 10-11 milijardi eura, ostatak još nije. I Orban očito se tu kocka, igra žestoko kako bi na kraju možda i pristao na primjer otvaranje pregovora, ali zauzvrat dobije onda ostatak novca ili barem dio tog kolača koji još nije odblokiran.
Da, riječ je oko 6 milijardi 10 je, ali simptomatično da je baš to jučer odblokirano, baš ususret ovom.
Naravno, Europskoj uniji je stalo do toga da se odluka donese jednoglasno. Kad je riječ o otvaranju pregovora, ona mora biti jednoglasna. Kad je riječ o financijskoj pomoći, ona se može dogovoriti i bez Mađarske na način da to bude bilateralno, znači da države dogovore mehanizam i da onda države naprave jedan sporazum, jel, tih 26 bez Mađarske, da onda one daju kao takve bilateralno pomoć Mađarskoj, a ne direktno preko pravne osobnosti Europske unije. Vidjet ćemo kako će to na kraju biti. Uvjeren sam da će Orban, ako ne bude tu dovoljno spreman si na kompromis, pretpostavljam da će on ići do kraja.
Mm-hmm. Evo, kad smo kod te pomoći, on kaže da će to samo produljiti rat. Što mislite o tome? I Zelenski se obraća tamo, mislite li da, vidjeli smo kasnije ćemo se malo i SAD-a dotaknuti, mislite li da lagano kopni ta pomoć Ukrajini?
Pa dobro, pomoć još uvijek postoji i snažna financijska pomoć i Europske unije, znači kao takve, ali i država članica, među njima i Hrvatska, jel? SAD-a i drugih zemalja sa zapada, političkog zapada. Međutim, činjenica je takva da na terenu trenutno Ukrajinci su u defenzivi. Rusi su u ofenzivi, nije sad to neka blistava ofenziva, ali na nekoliko točaka su se one uspjeli tu afirmirati, probiti crte obrane Ukrajine. I klima kao takva nije dobra, postoji pokutina u samom vodstvu Ukrajine. Čuli smo i vidjeli smo koji su bila teme, što je se govorio i Kličko, gradonačelnik Kijeva, da se tu javio sa jednim novinskim tekstom u britanskom tisku i gospodin Zalužni, general Zalužni, koji je načelnik glavnog stožera ukrajinske vojske. Situacija nije blistava, međutim sad je riječ o tome da se Zapad tu ne smije, u to uključujem Europsku uniju, ne smije se osramotiti. Znači, ako smo već Ukrajinu išli podržavati vojno, financijski, moralno, moramo zaista Ukrajini pomoći, ne možemo ostati na cjedilu. I zbog toga sad idemo s ovim potezom otvaranje pregovora, iako znamo realno da Ukrajina nije spremna za pregovore, ali ćemo progledati kroz prste, gdje se radi o čistoj političkoj odluci jer je država napadnuta. Znamo da će ti pregovori dugo trajati, ali to daje ipak jednu perspektivu, jednu nadu Ukrajini kao državi i ljudima u Ukrajini.
Za Hrvatsku, osim Ukrajine, izrazito važno je pitanje Bosne i Hercegovine. Znamo da snažno zagovaramo njihovo otvaranje pregovora. Kako vidite tu situaciju i put Bosne prema EU?
Ponovit ću svoje stajalište. Ono glasi, ako se već otvaraju pregovori s Ukrajinom, što podržavamo, što ja osobno podržavam, jako znamo da ne ispunjava Ukrajina uvjete za otvaranje pregovora, ali to je sad čista politička, ako hoćete, geopolitička odluka, onda moramo to učiniti sa Bosnom i Hercegovinom. Znači, nema logike, bilo bi nepravedno, neprirodno da otvorimo pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom, a ne sa Bosnom i Hercegovinom. Znači, ili ćemo otvoriti pregovore sa svima, trima državama, ili sami sebe dovodimo u situaciju da ispadamo nevjerodostojni. Kad govorim o nama, tu mislim na Hrvatsku kao članicu Europske unije i na Europsku uniju kao takvu. Znači, mi zagovaramo stav stajalište da moramo otvoriti pregovor i sa Bosnom i Hercegovinom i nadam se da će naši partneri progledati u Europsku uniju, shvatiti da bi ovo bilo nepravedno, nelogično i neprirodno da otvorimo pregovor sa Ukrajinom i Moldavijom, ne sa Bosnom i Hercegovinom.
Jasno. Vratimo se još malo na Ukrajinu. Njihov predsjednik Volodimir Zelenski bio je u Washingtonu i tamo malo ta pomoć, republikanci su se nešto usprotivili, financijska pomoć još nije izglasana. Kako vidite tu situaciju? Hoće li za Ukrajinu po pitanju i ove pomoći sve doći, ajmo reći, na svoje?
Meni je žao Ukrajinaca, žao mi Zelenskog. Zašto? Zato što je predsjednik Biden u takvoj situaciji, približavaju se izbori za predsjednika u SAD-u, bit će za godinu dana. A gospodin Biden je trebao dovesti Zelenskog u Washington kako bi ga iskoristio da reklamira i kod svojih političkih suparnika da se podruži u kongresu davanja sredstava za Ukrajinu. Znači, to prije nije bio slučaj. Prije toga je to bilo jednostavno. Znači, to se smatralo samorazumljivim. Sada je potrebno da Zelenski dođe u SAD. To je Biden imao čovjeka koji će mu pomoći u reklamiranju toga čina, koji je čin solidarnosti nakon što je Ukrajina ohrabrena od nas da se nastavi boriti. Ne smijemo ju ostaviti na cjedilu. Iako smatram da je trebalo na možda jedan drugčiji način se postaviti prije 2 godine, sad je zato prekasno, i prije 7 godina, 8 godina, kad je Ukrajina već bila prvi put napadnuta, trebali smo poslati sve mirovne snage i na taj način odbiti Rusiju od toga da krene drugi put u napad. Sad je to iza nas, gledamo u budućnost. Znači, situacija nije dobra. I zato sad nema druge, kada je riječ o Zapadu, nego nastaviti pomagati Ukrajini, ali isto vidjeti na koji način izaći iz ove situacije. Hoće se Ukrajina boriti u nedogled ili ćemo pokušati naći jedno rješenje koje će privremeno zadovoljiti Ukrajince, znači da kontroliraju najveći dio svog teritorija, da idu sa procesom integracije prema Europskoj uniji i da krenemo sa obnovom države u onoj mjeri u kojoj to možemo, kako smo to na kraju mi radili u Hrvatskoj kad smo bili okupirani, jeli, od JNA i paravojnih skupina u srpskih u Hrvatskoj, ili ćemo jednostavno svjedočiti nastavku rata koji je brutalan, koji uništava Ukrajinu kao državu i koji uništava i samu ljudsku supstancu Ukrajine, jer mi svjedočimo tome da ima jako puno poginulih, ne samo na ruskoj strani, nego na ukrajinskoj strani, da ima i dosta žena koje su mobilizirane, koje su na fronti, da je dosta ljudi otišlo iz Ukrajine koji se ne bore, da je navodno, koliko čujem, prosjek starosti vojnika na fronti 43 godine. Sve to skupa treba uzeti u obzir i povući najbolji mogući potez za same Ukrajince, za Ukrajinu, naravno s perspektivom da će jednoga dana oni biti s nama u euroatlantskoj zajednici.
Znači, mislite da će SAD ipak nastaviti financirati i pomagati barem u nekom obliku?
Gospodin Biden je sada prisiljen u ovoj fazi nastaviti pomagati Ukrajini. Bilo bi i nefer, nekorektno da SAD s time ne nastavi. Na kraju krajeva to bi se jako loše odrazilo i na sam SAD, na gospodina Bidena, da on u izbornoj godini, znači sljedećeg izbornoj godini, ostavi dojam da Amerikanci nisu uspjeli s projektom podržavanja Ukrajine, bilo bi jako loše, i pomogli samo njegovom konkurentu, u ovom slučaju gospodinu Trumpu, da svoju kampanju za reizbor vodi uspješno.
Evo, rat se nažalost vodi i na Bliskom istoku, Izrael i Hamas već 2 mjeseca ratuju, bilo je nekog primirja, razmjene zatočenika, vidimo i da je Opća skupština UN-a usvojila rezoluciju. Kako vidite situaciju tamo?
Pa i tamo smo kao Zapad izloženi, prvenstveno SAD, vidimo ipak da postoje razlike unutar samog političkog Zapada. Amerikanci još uvijek formalno snažno podržavaju logistički, financijski, vojno Izrael, ali sam gospodin Biden vidi da situacija nije jednostavna, da ta operacija protjerivanja Hamasa u Gazi ratom dugo traje, duže od 2 mjeseca, i da se polako stvara klima u svijetu pa i na zapadu da bi trebalo doći do prekida vatre. Izglasana je sad rezolucija prekjučer sa jednom velikom većinom za, 153 države su bile za, 10 ih je bilo protiv, 23 su bili suzdržane, Hrvatska je bila za prekid vatre. Znači, to je jedan signal isto Izraelu da većina država ovoga svijeta ili velika većina smatra da treba sada malo stati na loptu. Međutim, moj uvjerenje da će Izrael nastaviti vojnu operaciju, da će Amerikanci biti prisiljeni podržavati nastavak izraelske vojne operacije dok Izrael ocijeni da je postigao cilj. Ono što nama u interesu je da razmislimo svi zajedno kako bi izgledao pojas Gaze nakon prestanka vojne operacije. Znači, trebamo učiniti sve kako bi kao međunarodna zajednica, kao politički Zapad i mi Europljani, mi ovdje u Hrvatskoj sa nekom dobrom idejom, kako Gazu pretvoriti u jedan relativno uspješan i gospodarski samodostatan entitet, jel, koji bi opet preuzeli Palestinci i upravili sami sobom. To mora biti cilj.
Evo, spominjali smo već tu Opću skupštinu, prije jedno malo više od mjesec dana Hrvatska je glasovala protiv, međutim i sada su se, bili ste u tom resoru pa znate, sada su se izjasnili da je to zapravo za civile i tako da nije toliko politička odluka, međutim kako vidite to da smo sada ipak, naravno ističu za civile, ali podrška Izraelu i dalje ostaje u njegovom samoobrani, u njegovoj...
U obje ove rezolucije koje nisu obvezujuće, znači one su, imaju simboličku narav, ali ipak, znači, one održavaju određenu klimu koja postoji u međunarodnoj zajednici, se ne spominje Hamas kao organizacija koja je organizirala napade na izraelski teritorij i tijekom kojih je došlo do preko 1200 poginulih na izraelskoj strani, 240 zarobljenih, znači taoca. Očito da je Hrvatska osjetila da je klima takva da bi sad trebalo doći do humanitarnog prekida vatre, kako bi se malo strasti smirile i kako bismo počeli razmišljati o nekom rješenju koje će dovesti do dvodržavnog uređenja, znači Palestina i Izrael, i kako ćemo u prvoj fazi rješavati pitanje Gaze. Kako nakon prestanka vojne operacije Izraela u Gazi? Znači, kako će se organizirati život u Gazi? Je li moguće organizirati život na način da se tamo može korektno živjeti sa institucijama koje su efikasne na jedan samodostatan način? To mora biti cilj kao prva etapa u rješavanju izraelsko-palestinskog pitanja na način da imamo dvije države koje su se međusobno priznale.
I evo za kraj, znamo da je i Katar i Egipat su igrali vrlo važnu ulogu. Navodno se i predsjednik Biden čuo s katarskim vodstvom danas, pa da zaista zagovaraju, već ste spomenuli koliko je važan saveznik SAD. Što ako zaista izgube Izraelci podršku SAD-a? Dokle to može ići u stilu da jednostavno više ne uživaju njihovo povjerenje i jednostavno zbog njihovog odnosa i prema civilima i prema pitanju dviju država?
Ne vjerujem da će se to tek tako dogoditi. Izraelci se to neće dopustiti. Izraelci će htjeti nastaviti voditi tu vojnu operaciju, a ako bi Amerikanci zaista odlučili prestati podržavati vojnu operaciju, znači Izraelci to na kraju prihvatiti. Neće Izraelci doći u situaciju da će nastaviti bez američke podrške. To nije moguće na kraju krajeva, jer ono što Izraelcima treba od oružja, to dobivaju glavno od Amerikanaca, jel? Tako da Izraelci imaju tu jednu fleksibilnost djelovanja, jednu snagu, jer je riječ na kraju krajeva i o tome kakav dojam ostavi Amerikanci. Amerikanci ne smiju dopustiti poraz Izraela zbog samih sebe, u smislu da se ne protjera Hamas iz Gaze, što je zacrtani cilj Izraelaca i predsjednika vlade Netanjahova, ali ponavljam, Amerikanci ako odluče zaista, to još ne vidim, to si neće moći ni dopustiti ni zbog republikanske oporbe, ni zbog Trumpa, ako bi odlučili prestati podržavati Izrael, Izrael bi prestao sa vojnom operacijom. Ali to se dogoditi neće, to ne vidim.
Jasno. Evo, hvala vam puno na ovoj analizi i na ovim pitanjima koje smo otvorili i evo, hvala vam puno na vašem dolasku.
Hvala vama na pozivu.
Evo, hvala i vama, cijenjeni slušatelji, i do idućeg intervjua Medija servisa. Želim vam srdačan pozdrav.